gambar ulu likur. Pakurenan Kristen patut hidup turut sabdan widi. Sane muani neresnain ane luh, sane luh ngedalemin ane muani. Lanang istri patut saling tulung, ipun patut melihara pianak ipun saha ngurukang paindikan ide sang yang Yesus.